Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të Pentagonit të theksohet se gjasët për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla, por në rritje dhe me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara, është zvogluar e përsia Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak. Më tutje theksohet se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliardë dollarësh, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një raport i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë të tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vet dhe se ka gatishmëri për ta përdorur forcën për të arritur qëllimet e veta. Thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusisë e shkatrojnë direkt të sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni me tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar dhe para se Moska ta mbështesë kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të 10 mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor-kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i 7 madhurisë së bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë e tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejtë e teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që njëherë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftë betejë teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën, po e shkatron avantazhin garues, që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreas Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, si kur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsideron raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliardë dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Greqia është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka dështuar të paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar. Kreditorët ndërkombëtar nuk i kanë zhbllokuar fondet e ndihmës, pasi Greqia nuk ka pranuar të zbatojë reforma. Këto zhvillime mund të çojnë në daljen e Greqisë nga eurozona. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Greqia ka rënë në krizë të thellë financiare pasi programi ndihmës, në të cilin është mbështetur për 5 vjet, ka skaduar mes natën e 30 qershorit. Qeveria greke po ashtu nuk ka arritur të shlyejë borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Rrjedhimisht Greqia është bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon t'i paguaj këstet fëmënës. Vendi i fundit që ka dështuar ka qenë Zimbabwe më 2001. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka konfirmuar se Greqia ka dështuar të bëj pagesat. Kemi informuar bordin ton ekzekutiv se Greqia tani është në borxhe dhe mund të marrë financa nga FMN-ja vetëm pasi të shlyej borxhet e papaguara, ka thënë zëdhënësi i FMN-s Gary Rice. Ai ka konfirmuar se fondi ka marrë kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e pagesës dhe se ajo do t'i shkojë bordit në kohën e duhur. Ministrat e financave të Eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e paketës së ndihmës. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar reforma nga Greqia si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Dështimi për të paguar borxhet mund të çojë në daljen e Greqisë nga Eurozona. Kryesuesi i Eurogrupit, Jeroen Dijsselbloem, ka thënë se do të ishte çmenduriz zgjatja e afatit të paketës së ndihmës pasi Athina ka refuzuar të pranojë propozimet e udhëheqësve evropian. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shpallur referendum për datën 5 korrik në të cilin qytetarët do të kenë mundësi të votojnë me po ose jo propozimet e kreditorëve. Këta të fundit kërkojnë nga Athina që të rrisë taksat dhe të shkurtojë shpenzimet e mirëqenies. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk do të ketë negociata të mëtejshme me Greqinë deri pas referendumit të së dielës. Thesari i Shteteve të Bashkuara në anën tjetër u ka bërë thirrje të gjitha paleve që të vazhdojnë negociatat për ta vënë Greqinë në rrugë drejt rritjes ekonomike brenda eurozonës. Frika nga falimentimi ka shkaktuar rradhë të gjata të qytetarëve grek të makinat e të hollave. Tërheqja është kufizuar në vetëm 60 euro në ditë. Bankat greke nuk janë hapur këtë javë si pasojë dështimit të bisedimeve midis Greqisë dhe kreditorëve të saj. Megjithatë, rreth 1000 degë bankare janë rihapur për t'ju mundësuar pensionistëve, shumica të cileve nuk përdorin karta bankare, që të tërheqin deri në 120 euro. Të martën në mbrëmje, mira protestuesi kanë bërë ball motit të keq dhe janë mbledhur para parlamentit grek për të kërkuar votim me po në referendum. Protesta ka pasuar tubimin e SHN-s në të cilin protestuesit kanë kërkuar votën me jo. Rrugë kjo që preferon edhe kryeministri Tsipras.
Banka Botërore ka tërhequr vërejtjen në një raport të fundit se ekonomitë e Shqipërisë dhe rajonit mund të goditen nga kriza financiare në Greqi. Në Shqipëri ekziston edhe rreziku i rënjes së remitencave të shtetasve shqiptar që punojnë në Greqi, thot Banka Botërore. Por Banka Qendrore e Shqipërisë ka përjashtuar mundësinë që kriza greke të transmetohet në sistemin bankar në Shqipëri, por ka rrezik të ndikimit në fushën e tregtisë. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Mes këtyre vendeve, raporti dallon Shqipërinë dhe Bullgarinë, ku bankat me kapital grek janë përkatësisht 18% e totalit të bankave dhe 23%, duke paraqitur rrezikun e përhapjes së ndikimit të sistemit financiar grek dhe në këto vende. Pas bankave, raporti përmend remitancat si një faktor në risk, duke saktësuar se Shqipëria merr dërgesa nga emigrantët në Greqi sa 3.7% e prodhimit të brendshëm bruto. Por Banka Qendrore e Shqipërisë përjashton mundësinë e transmetimit të krizës greke përmes sistemit bankar. Klodian Sheu, drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar pranë Bankës së Shqipërisë, thotë se bankat me kapital grek në vendin tonë kanë mbyllur pothuajse tërësisht dy kanalet e mundshme të transmetimit të krizës. Një, ato nuk marrin ua nga bankat greke dhe e dyta, nuk po financojnë borxhin grek. Por zoti Sheu nuk përjashton mundësinë e ndikimit, e cila sipas tij do të duket tek tregtia me sy vendeve dhe investimet e ndërsjellta. Në një njoftim për mediat, Shoqata Shqiptare e Bankave siguroi se zhvillimet në vendin fqinj nuk ndikojnë në stabilitetin dhe funksionimin normal të bankave në Shqipëri. Sistemi bankar shqiptar, ku përfshihen edhe bankat me kapital grek, është financiarisht i pavarur nga sistemet bankare në vende të tjera, shpjegon shoqata. Në një njoftim për shtyp theksohet se të gjitha bankat tregtare operojnë në Shqipëri si njësi të pavarura ligjore. Asnjë nga bankat tregtare në Shqipëri nuk është deg e një banke të huaj. Shoqata përjashton mundësinë që masat e marra nga qeveria apo banka qendrore greke të kenë ndonjë efekt ligjor në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Afera e përgjimeve do të qojë në bankën e të akuzuarve edhe liderin e opozitës Zoran Zaev, por ekspertet juridike vlerësojnë të pabazuar vendimin e gjykatës penale të Shkupit që për rastin e Puçi të gjykohet edhe lideri Lidhje Sociale Demokrate. Ekspertët thonë se vendimi është i motivuar politikisht, pasi nuk ka asnjë bazë që ai të ndiqet për publikimin e bisedave telefonike të zyrtarve, të cilat sipas opozitës dëshmojnë krimet e qeverisë aktuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vendimi i gjykatës penale të Shkupit që në bankën e të akuzuarve për rastin Puçi të ulë dhe liderin e opozitës Zoran Zaev, nga njohësit e çështjeve juridike vlerësohet si vendim i pritur që nuk ka asnjë bazë juridike. Vendimi sipas Osman Kadriut, profesorit së drejtës kushtetues, është i motivuar nga interesa politike për të zhvlefteuar përmbajtjen e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror që tashmë janë publikuar nga kreu i opozitës. Në vendimin e gjykatës thuhet se një këshill i saj ka konstatuar se Zaev me bashkëpunëtorët e tij bisedat telefonike i kanë siguruar në mënyrë të paligjshme dhe mendimin e shërbimeve të huaja që janë të dënueshme me kodin penal të Maqedonisë. Kallëzimi penal është ngritur nga Ministria e Punëve të Brendshme me arsyetimin se kreu i opozitës me veprën e kryer ka tentuar të friksojë zyrtarët të destabilizojë vendin dhe të përmbysë qeverinë zgjedhur në mënyrë demokratike. Eksperti Osman Kadriu thotë se mjafton të përmendet vetëm se një element që akuzën e tillë e bën absurde, pasi Puçi apo Gryshteti kryen mendimin e forcave të armatosura, andaj edhe në rastin konkret e bën qesharake tërë këtë akuzën e ngritur.
Kështu siç e ka përpiluar prokuroria akt akuzën për veprën penale, Puçi fare nuk ka elemente për atë vepër, por këtu çka ndodh? Këtu ndodh i lutem ai çka pushteti domethënë ka për qëllim që faktikisht të ndalohen këto bombat politike, me qenë se ato kanë zirë në pah, kanë zirë në sipërfaqe, shumë vepra të randa të ushtruara nga pushtetarët, nga uhëqësit e lartë të pushtetit ekzekutiv, edhe tash në këtë mënyrë bëhet të presion politikë në përmjet të gjyqësorit që personat me fjalë të shpallen në fajtor.
I pyetur nëse vendimi i hap rrugën edhe arrestimit eventual të kreut të opozitës, Kadriu thotë se një gjë e tillë vështirë se do të ndodhë për shkak se Zaev është një nga personazhet kyçe në bisedimet për zgjidhjen e krizës, por edhe për shkak të asaj se një veprim i tillë do të tensiononte edhe më shumë gjendjen në Maqedoni.
Këtë dëkritë të procedura me qenë se personi në fjalë është personi edhe figura kyçe në negociatat për zgjidhjen e krizës. Edhe në dy, nëse vazhdon procedura, atëherë kriza do të thellohet edhe nuk dihet se cilat matutje veprime qytetarët do t'i ndërmarrin, ato do t'jenë me siguri në formë të protestave, manifestimeve të ndryshme, demonstratave, duke përfshirë çka quhet pandëgjueshmëria e qytetarëve ndaj pushtetit tërësi.
Tot Kadriu duke shtuar se rastin e fjalë por edhe shumë veprime tjera dëshmojnë varësinë e pushtetit gjyqësor, i cili deri më tani nuk ka ndërmarrë asnjë një veprim ndaj zyrtarëve për të cilët nga afera e përgjimeve u dëshmua se janë të përfshirë në krime të rënda. Ndërkohë partitë politike mbeten në qëndrimet sa i përket aferës së përgjimeve. Opozita thotë se ato janë kryer nga pushteti dhe janë siguruar nga punonjësit të shërbimit sekret, të cilët nuk kanë mundur të rrinë indiferent ndaj gjithë atyre krimeve që janë bërë, andaj edhe kanë vendosur që bisedat e përgjuara t'i dorëzojnë për publikim kreu të opozitës. Por kryeministri Nikola Gruevski thotë se nga hetimet e deritanishme është dëshmuar se dyshe punonjës të sigurimit kanë kryer përgjimit nga aparatet të sofistikuara për një shërbim të huaj sekret dhe të njëjtat më pas janë dorëzuar kreu të opozitës. Gruevski ka thënë se organet e shtetërore duhet të pastrojnë këtë kriminalitet që të mos bëhen praktike punës së pushteteve në të ardhmen. Ndryshe afera e përgjimeve kanë nxitur krizën më të madhe politike që ka ndodhur ndonjëherë në Maqedoni, në zgjidhjen e së cilës janë përfshirë edhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.